Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, Bank Dunia tingkatkan integritas riset setelah skandal kecurangan data. Peringati gerakan non-blok, Menteri Luar Negeri Indonesia soroti ketimpangan vaksin. Berita selengkapnya. Bank Dunia mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali kredibilitas risetnya setelah skandal kecurangan data memaksanya untuk membatalkan laporan doing business andalannya tentang iklim bisnis negara. Demikian dikatakan Presiden Bank Dunia David Malpass dikutip Reuters Senin. Malpass mengatakan Bank Dunia akan bekerja pada cara-cara baru guna membantu negara-negara meningkatkan iklim bisnis mereka. Malpass juga mengatakan Bank telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan integritas penelitian, termasuk mengangkat kepala ekonom Carmen Reinhardt ke peran dalam manajemen senior. Setidaknya 5 tentara India dan 2 kelompok militan tewas dalam bentrokan di wilayah Kashmir Senin. Juru bicara militer India, Letnan Kolonel Davinder Anand, dikutip Reuters mengatakan, kelima personal itu sempat dilarikan ke rumah sakit setelah terluka dalam bentrokan di Kashmir bagian India, dekat perbatasan dengan Pakistan. Namun Anand menuturkan, nyawa kelima personal India itu tidak tertolong. Selama ini India dan Pakistan kerap berebut wilayah kekuasaan di Kashmir. New Delhi menuding Pakistan mendukung kelompok militan di Kashmir yang sering melancarkan serangan terhadap warga dan personel militer India. Tudingan itu dibantah Islamabad. Pakistan menegaskan pihaknya hanya memberikan dukungan diplomatik dan moral kepada rakyat Kashmir yang mayoritas Muslim dan dinilai sering menjadi target diskriminasi India. Tes COVID-19 untuk alasan non-medis tidak lagi diberikan secara gratis di Jerman. Demikian pengumuman otoritas Senin dikutip kantor berita Anadolu. Kementerian Kesehatan Jerman lewat Twitter mengatakan telah menghentikan tes antigen COVID-19 bersubsidi karena seluruh warga negara kini telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Hingga 11 Oktober, tes cepat antigen hanya akan diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan, ibu hamil, dan anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Di sebagian besar wilayah federal, individu yang tidak dapat menyerahkan bukti vaksinasi atau keterangan sembuh dari COVID-19 diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif sebelum mengunjungi restoran, bioskop, pertunjukan konser, dan tempat olahraga dalam ruang. Meski menghapus tes antigen gratis bagi orang yang belum divaksin, Kementerian menegaskan siapapun yang mengalami gejala atau mempunyai riwayat kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19 masih akan mendapatkan tes PCR secara gratis. Presiden Brasil Jair Bolsonaro kepada pers seperti dikutip Reuters Senin mengatakan dirinya tidak diizinkan nonton langsung pertandingan sepak bola antara Santos dan Grêmio pada Minggu karena belum divaksin COVID-19. Klub tuan rumah Santos melarang pendukung yang belum divaksinasi COVID-19 memasuki stadion mereka. Bolsonaro selama ini memang menolak vaksin COVID-19. Ia bahkan mendorong masyarakat untuk mengikuti jejaknya dan mengklaim ia memiliki antibodi yang lebih banyak karena sudah pernah terinfeksi COVID-19. Bolsonaro dikenal sebagai salah satu pemimpin yang skeptis terhadap vaksin. Ia bahkan kerap menganggap remeh COVID-19. Padahal, Brasil sendiri menjadi negara ketiga dengan infeksi COVID-19 tertinggi di dunia, yakni sebanyak 21,5 juta kasus. Jumlah kematian akibat COVID-19 Brasil, bahkan yang tertinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat, yakni 601 ribu. Beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyoroti ketimpangan akses vaksin yang masih terus berlangsung pada peringatan 60 tahun gerakan non-blok yang dilaksanakan di Beograd, Serbia 11 hingga 12 Oktober 2021. Retno Marsudi mengatakan, diskriminasi dan politisasi vaksin semakin memperlebar ketimpangan dan menciptakan pemulihan yang tidak merata. Kesetaraan dan keadilan akses vaksin adalah ujian moral terbesar. Demikian dikatakan Retno Marsudi dalam video pernyataannya yang dipantau dari akun YouTube resmi Kementerian Luar Negeri Selasa. Ia menambahkan, karena itu Indonesia menyerukan kesetaraan di antara semua bangsa dalam menyikapi isu vaksin. Sesuai Dasasila Bandung yang dirumuskan pada awal pendirian gerakan non-blok sebagai prinsip-prinsip hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. 18 negara diperbolehkan masuk ke Indonesia seiring dengan dibukanya penerbangan internasional ke Bali pada 14 Oktober mendatang. Demikian diumumkan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers daring di Jakarta Senin. Daftar negara-negara tersebut akan diumumkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan segera dirilis. Namun Luhut Panjaitan mengatakan Singapura tidak termasuk dalam daftar tersebut. Menurut dia, karena Singapura belum memenuhi standar level 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan WHO. Kasus COVID-19 di Singapura sendiri masih belum mereda. Data pada minggu tercatat masih ada 2.809 kasus COVID-19. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia telah memutuskan jumlah penonton World Superbike Mandalika di Lombok Tengah 25 ribu orang dan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Demikian diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers daring Senin. Erlangga Hartarto selanjutnya mengatakan penyelenggara diwajibkan untuk membentuk Satgas Protokol Kesehatan untuk mengawasi pelaksanaan Superbike Mandalika, termasuk penyediaan masker gratis oleh Satgas dan TNI Polri. World Superbike Mandalika akan dilangsungkan pada 19 hingga 21 November 2021 atau mundur satu minggu dari jadwal sebelumnya pada 12 hingga 24 November. Hal tersebut disebabkan faktor pertimbangan logistik dan pengiriman barang. Selain juga agar tidak bersamaan dengan final MotoGP yang berlangsung di Valencia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Jelang Pembukaan Penerbangan Internasional di Bali, dibacakan oleh Agus Santika. Seiring terus menurunnya kasus positif COVID-19, pemerintah Indonesia telah menetapkan pembukaan penerbangan internasional 14 Oktober mendatang. Kementerian Perhubungan juga telah memastikan kesiapan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai jelang pembukaan penerbangan internasional. Simulasi berbagai pelayanan di Terminal Kedatangan Internasional tersebut telah dilakukan secara detail. Kementerian Perhubungan juga menyatakan semua fasilitas pelayanan telah tersedia dan beroperasi dengan baik di Terminal Kedatangan Internasional. Hal terkait fasilitas untuk protokol kesehatan juga telah tersedia. 35 hotel telah disiagakan untuk tempat karantina bagi pengunjung asing yang baru datang. Media luar negeri juga sudah ramai-ramai memberitakan rencana pembukaan penerbangan internasional di Bali, seperti CNN, New York Times, Bloomberg, Japan Today, dan Xinhua. Bahkan, sejak pekan lalu media Tiongkok telah memperkenalkan istilah PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai pembatasan pergerakan masyarakat lokal yang diberlakukan seperti di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok merupakan kontributor terbesar wisatawan mancanegara, khususnya di Bali. Tiap tahun, tak kurang dari 2,5 juta wisatawan Tiongkok mengunjungi Indonesia. Demikian rindunya masyarakat dunia untuk berlibur ke Bali. Namun, hanya 18 negara diperbolehkan masuk ke Indonesia. Ini tidak termasuk Singapura, karena negara tersebut belum memenuhi syarat kewaspadaan level 1 dan 2 dari WHO. Demikian keterangan Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam keterangan persnya Senin 11 Oktober. Rencana pemerintah tersebut juga pastinya menjadi angin segar bagi masyarakat Bali khususnya. Kegiatan ekonomi provinsi ini mungkin paling terpukul selama pandemi COVID-19. Kegiatan ekonomi provinsi ini mungkin paling terpukul selama pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun ini. Karena pendapatan mereka sebagian besar memang dari sektor pariwisata. Namun kesiapan bandara saja belumlah cukup. Kedatangan wisatawan asing di Bali juga harus disikapi dengan hati-hati oleh seluruh masyarakat Bali. Protokol kesehatan ketat tetap harus diberlakukan di tiap rumah, jalan, tempat makan, dan di lokasi wisata. Keselamatan masyarakat dan wisatawan adalah hal paling utama karena pandemi COVID-19 masih ada. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 12 Oktober 1964. Pesawat Soviet Voskhod 1 diluncurkan. Pesawat ruang angkasa Soviet Voskhod 1 diluncurkan membawa pilot Vladimir Komarov dan Boris Yegorov, dokter medis pertama di luar angkasa, dan Konstantin Feokstistov, seorang insinyur. Penerbangan 16 orbit selama 24 jam 17 menit 3 detik itu adalah penerbangan multi-person pertama. Kami beralih ke peristiwa 12 Oktober 1999. Pervez Musharraf kembali berkuasa di Pakistan melalui sebuah kudeta tak berdarah. Pervez Musharraf adalah mantan presiden, perdana menteri, dan kepala staf militer Pakistan. Pervez meraih kekuasaan pada 12 Oktober 1999 setelah sebuah kudeta dan menjadi presiden pada 20 Juni 2001. Dalam jajak pendapat 100 tokoh majalah Time 2006 mengenai The People Who Save Our World, Pervez merupakan salah seorang tokoh berkuasa di urutan nomor 4. Pada periode 12 Oktober 1999 hingga 23 November 2002, Pervez menjabat Perdana Menteri. pada 6 Oktober 2007 kembali terpilih sebagai Presiden Pakistan untuk masa bakti ketiga. Pada 24 November 2007, Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengumumkan dirinya kembali terpilih sebagai Presiden. Pervez mengundurkan diri pada 18 Agustus 2008 di tengah ancaman pemakzulan dari pemerintah koalisi pimpinan Asif Ali Zardari, suami mendiang mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Kami akhiri dengan peristiwa 12 Oktober 2002, Bom Bali 2002. Bom Bali 2002 atau Bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil, yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah. Indonesia,
hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Denengkalenya lalengati.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan Global Counter Terrorism Forum atau GCTF 11th Ministerial Meeting pada 7 Oktober secara virtual. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, situasi pandemi berpotensi memperkuat dorongan dilakukannya aksi terorisme oleh masyarakat yang diakibatkan adanya faktor kesulitan ekonomi dan instabilitas sosial. Global Counter Terrorism Forum atau GCTF merupakan salah satu forum di luar kerangka PBB beranggotakan 30 negara yang bertujuan memobilisasi upaya membangun kerjasama kontra terorisme global. Indonesia sendiri dipercaya sebagai Co-Chairs Working Group on Countering Violent Extremism sejak 2017 hingga 2022 mendatang. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Menlu RI juga menjelaskan bagaimana fenomena terorisme semakin berkembang pesat, mengambil wajah-wajah baru. Salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan perekrutan, pendanaan, dan penyebaran ideologi terorisme. Di samping itu, fenomena radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang dilatar belakangi motivasi ras, suku, etnis, dan agama juga menjadi semakin marak di berbagai belahan dunia. Selain itu, terdapat dua langkah kolektif yang disebutkan Menlu RI dalam upaya mengatasi hal itu. Pertama, perlunya memastikan seluruh negara dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan terorisme global yang terus berevolusi. Dalam hal ini, upaya bersama dalam mengatasi terorisme harus senantiasa sejalan dengan upaya dalam kerangka PBB, khususnya Global Counter Terrorism Strategy maupun kesepakatan internasional lainnya. Kedua, pentingnya menerapkan pendekatan yang inovatif dalam upaya pencegahan terorisme, termasuk melalui upaya community empowerment untuk mencegah penyebaran ideologi radikal dan membangun narasi kontraradikalisasi yang kuat. Dalam hal ini, menurut Retno Marsudi, Indonesia telah mengesahkan rencana aksi nasional mengenai pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berharap perayaan 10 tahun GCTF dapat dimanfaatkan sebagai momentum bersama untuk meningkatkan kontribusi GCTF dalam mendorong kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
selalu kupungkiri. Walau ku sadari semuanya akan terjadi. Oh, kini saatnya untuk kita hadapi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bogor dikenal dengan julukan kota hujan. Meski tidak setiap hari turun hujan, namun siapa sangka ini berdampak pada wisatanya, di mana banyak sekali wisata air berupa air terjun di sini. Sebut saja salah satunya adalah Curug Love yang ada di Kabupaten Bogor. Sebutan Curug Love muncul karena bentuknya yang seperti hati. Namun masyarakat setempat lebih mengenal tempat ini dengan nama Curug Catang atau Curug Lewi Cateng. Jika biasanya air terjun ada di gunung atau hutan, objek wisata ini dikelilingi dengan perkebunan dan persawahan hijau nan asri. Objek wisata air terjun ini berlokasi di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berjarak kurang lebih 38 km dari kota Bogor. Dapat ditempuh dalam waktu 2 jam berkendara. Waktu yang paling tepat adalah di pagi hari, ketika sinar matahari masih hangat dan sinarannya memantulkan keindahan air, sehingga warna air tampak semakin unik. Curug Love memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 5 meter ketinggiannya. Dua air yang mengalir jernih dengan cukup deras langsung memenuhi kolam yang ada di bawahnya. Warna airnya begitu biru meski berasal dari air terjun yang jernih di atasnya. Kolam serta aliran sungai ini dangkal, hanya sekitar 1 meter dengan air yang tidak deras. Air akan tampak sangat biru ketika musim kemarau dan diterpa sinar matahari. Di musim hujan, debit air lebih tinggi dan air tampak berwarna biru kehijauan. Di kanan-kirinya terdapat batuan berkelok yang mengapit dengan goresan alami akibat abrasi, seperti tembok batuan di Grand Canyon dengan sungai yang mengalir di tengahnya. Kegiatan ketika sudah di kawasan air terjun tentu tidak jauh dari bermain air. Anda dapat berenang puas di Curug Love. Kolamnya yang dangkal dan arus yang tenang membuatnya aman dimasuki wisatawan. Wisatawan pun dapat dengan bebas berenang dekat dengan air terjun. Hal seru lain yang dapat dinikmati wisatawan adalah rafting dengan ban pelampung. Sayangnya di sini belum menyediakan sewa pelampung, sehingga Anda harus membawa sendiri pelampung untuk bermain. Karena sungai tidak terlalu lebar, lebih baik pelampung yang digunakan pun tidak terlalu besar. Berada di tempat yang indah, tentu jangan sampai lupa membawa kamera. Anda dapat mengabadikan momen indah dengan berfoto. Banyak spot foto indah dengan latar belakang alam yang memukau. Apalagi jika berfoto di area sungai yang berkelok dan foto diambil dari ketinggian.
Sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Prestasi gemilang datang dari tim Nawasena Institut Teknologi 10 November atau ITS yang berhasil menyabet juara 2 dalam 8th International Student Design Competition 2021 yang diselenggarakan oleh Worldwide Very Safety Association atau WFSA. Kemenangan ini diumumkan langsung dari New York, Amerika Serikat pada Jumat. Sejak 2018, tim Nawasena ITS pun tidak pernah absen untuk mempertahankan raihan gelar juara pada ajang bergengsi dunia ini. Yohanes Pangestu Timur, ketua tim Nawasena ITS, mengatakan, WFSA International Student Design Competition merupakan kompetisi internasional tahunan yang mengusung tema inovasi dan pengembangan untuk konsep kapal penyeberangan yang aman dan terjangkau. Yohanes mengatakan, tahun ini WFSA International Student Design Competition menantang peserta dari berbagai tim terbaik dunia untuk menciptakan sebuah desain konseptual kapal feri sebagai sarana transportasi laut di Sungai Amazon, Brazil. Kapal feri tersebut dituntut untuk mampu mengangkut 300 penumpang, rendah emisi, realistis, serta terjangkau dari segi ekonomi. Kompetisi ini pun diikuti oleh 23 tim dari mancanegara. Pada gelaran tahun ini, tim Nawasena ITS bekerja sama dengan Hochschule Wismar Jerman. Tim Nawasena ITS dengan kapal MV Lanternanya mengusung ide kapal penyeberangan berjenis Ferry Ropax, yakni kapal feri yang memiliki standar keselamatan tinggi dengan sistem kendali pintar dan terintegrasi dengan sensor navigasi sehingga mampu melalui perairan Sungai Amazon yang sempit. Dengan sistem tenaga hybrid electric yang merupakan integrasi dari generator, panel surya, dan baterai, kapal MV Lanterna mampu mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 25,8%.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Jawa Barat yakni Manuk Dadali. Lagu Manuk Dadali diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, seorang penyiar dan pencipta lagu. Dalam bahasa Indonesia, Manuk Dadali berarti burung Garuda. Lirik lagunya memang menceritakan tentang burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Dalam liriknya, burung Garuda disebut mampu terbang tinggi, gagah berani dan dihormati sesama. Semua karakteristik burung Garuda itu mencerminkan sifat-sifat bangsa Indonesia. Selain itu, lirik lagu Manuk Dadali juga menggambarkan kehidupan bangsa Indonesia yang harmonis, saling menyayangi dan membela satu sama lain. Baiklah pendengar, berikut lagu Manuk Dadali oleh Mae Nurhayati. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Bulan teh lang layangan peuting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar ditatar Sunda di pulut nya balik deui ka dieu masing percaya bulan teh lang layangan puting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu masing percaya bedil geus di peloran granat geus di sorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah bedil geus di peloran granat geus di sorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah layangan peuting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu ye masing percaya bulan teh lang layangan peuting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu masing percaya bedil geus di peloran granat geus di sorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi
ke Jogja hijrah taat parentah bedil geus di peloran granat geus di sorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id. Thank you.